tā kā šeit otrā pasaules kara klātbūtne, Kurzemes dienvidu daļā ir jūtamies katru soļu, arī šeit muzeja teritorijā mēs varam redzēt otrā pasaules kara vācu bunkurus, jo šī māja, Kalpaku muzejs, otrā pasaules kara laika beigu posmā tika izmantot armijas vajadzībām vācu. Un arī salīdzinoši daudz liecības par to, ka šeit ir karavīri uzturējušies, ir bijis masu hospitālis, atsevišķi Grunmaņu saimniecībā, kas par godu Grunmaņiem tika būvēta, ir bijusi vācu armijas virtuve. Tika gatavots ēdiens un tālāk tika vests uz fronti. Tā kā otrais pasaules karš, ne tikai Latvijas neatkarības karš šai vietai ir aktuāls, bet arī otrā pasaules kara noris šeit ir sastopams.
Kara muzeja paspārnē esošais Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītis atrodas blakus Liepājas Rīgas šosejai. Vieta, kur meža ielokā jūtams rudens tuvums un vieta, kuru var mierpilni izstaigāt kopā ar ģimeni vai draugiem. Izinošā pastaigā dodos Oskara Kalpaka muzeja direktora Roberta Sipenieka vadībā.
Atsevišķi ir spēka taka, kas tika veidota pirms 4 gadiem, sākot ar Kuldīgas kokamatnieku plenēra veidotajiem skulptūriem. Pēc tam projekta ietvaros tapa lielformāta gleznas. Pagājušo gadu sāka veidoties ideja par atsevišķu uzdevumu traku un rezultātā tapa uzdevuma taka skolēna rotas ceļš.
Skolēna rotas ceļš tad arī šoreiz ir tas, kam veltam lielāko uzmanību. Katrs objekts ir gana interesants un ļauj uzzināt, ko jaunu gan par karavīru dzīvi, gan pasaules lietu kārtību, kā filtrēt dabā ūdeni, noteikti ar adatu debes puses, piemēram, darboties ar Morzes kodu, kas izveidots no koka elementiem un atrodas meža ielokā.
Morzes kods, jā.
Morzes kods, trīs cilvēki. Viens sauc kodu, vidējais liek atsevišķā tajā silītē šos garos un īsos signālus, un trešais komandas dalībnieks šo kodu meklē alfabētā, kodu sameklējot visu pilno nosaukumu vārdu, saliekot ar nākamu uzdevumu kopā, izveidojās no vārds kopā ar gadskaitli, kad Oskars Kalpaks ir uzsācis savus dienaskaitus.
Staigājot pa sakopto meža taku, nonākam līdz objektam, kur jātiek pāri upei, ik pa laikam aplūkojam arī skudru pūžņus, kam iepatikusies Kalpaka muzeja apkārtne.
Un atkal redzam dabas elementu, jā. Vai ne? Tad ļoti daudz šeit ir skudru pūžņi.
Skudras
interesanti.
Ir iecienījuši mūsu teritoriju, jā.
Jā, tiešām interesanti.
Šeit ir nākamais uzdevums.
Jātiek pāri upei.
Jā, jātiek pāri upei.
Bet īsti nav upe, vai ne?
Nē, iedomāta upe, kur skolēniem, bērniem, ģimenēm jāizmanto ir atkarībā no komandu dalībnieku skaita, sākot ar 2 līdz 3 šie dēlīši, neuzkāpjot uz zemes, jātiek pāri konkrētai teritorijai. Sadarbība, fiziska aktivitāte, komandas darbs.
Ko jūs novērojat, kā tas ir, kad atbrauc ģimene un otra lieta, kad skolēni atbrauc? Kā tas notiek, jo cilvēki var arī paši vienkārši iet savā nodabā, vai ne?
Skolēniem, protams, tas ir ļoti liels sacensību gars. Pirmkārt jau klasē parādās arī uzreiz šīs vadības spējas, attīsta komandas. Ģimenēm tas ir vairāk tāds izzināšanas process un kopā pabūšanas laiks, ko mēs ievērojam, kad šis laiks, kas tiek pavadīts muzejā un muzeja teritorijā, izveidojot šīs aktivitāšu zonas, ir krietni palielinājies.
Neliela gaisa trase un citi objekti top dažādu projektu ietveros ar pašvaldības un kara muzeja finansējumu. Muzeja un tā kā apmeklējums iedzīvotājiem ir bez maksas, ja vien nav interese doties pastaigā gida pavadībā. Arī pats muzejs ir gana interaktīvs un saistoši atklāja vēstures notikumus un pulkveža Oskara Kalpaka vadībā notikušās Latvijas atbrīvošanas cīņas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.